μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να σας ζητήσω να ανοίξουμε στην Β' Κορινθίους, από όπου θα δούμε, θα σταχυολογήσουμε περικοπές από το κεφάλαιο 8 και 9. Β' Κορινθίους, από το κεφάλαιο 8 και 9, θα σταχυολογήσουμε ορισμένες περικοπές. Τα κεφάλαια αυτά ανήκουν μαζί, είναι μία ενότητα, έχουν ένα κοινό θέμα και γι' αυτό θα τα δούμε μαζί. Αν και το πρώτο κεφάλαιο έχει αρκετά να μας πει για το τι έκαναν οι εκκλησίες της Μακεδονίας σε ό,τι αφορά έναν έρανο που διοργανώνει ο Παύλος για τους ανθρώπους στην Ιερουσαλήμ, ενώ το κεφάλαιο 9 έχει περισσότερο να κάνει για το τι πρέπει να κάνουν οι πιστοί στην Αχαΐα, στην Κόρινθο συγκεκριμένα, αλλά το βασικό θέμα είναι το ίδιο. Πριν περάσουμε να διαβάσουμε ορισμένα εδάφια, θα διαβάσουμε μόνο ορισμένα εδάφια στην αρχή, σταχυολογώντας τα, και μετά κατά τη διάρκεια του μηνύματος θα επιστρέφουμε ξανά και ξανά στα δύο αυτά κεφάλαια, στην περικοπή αυτή την ευρύτερη, να πω τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Σήμερα είναι το τρίτο μήνυμα σε μία σειρά που έχει ένα κεντρικό θέμα. Και αυτό το κεντρικό θέμα είναι τι σαν Εκκλησία Χριστού πρέπει να ξέρουμε και ποια πρέπει να είναι η στάση μας σε ό,τι αφορά την εμπλοκή μας με τον κόσμο, με τα κοινά. Το λέω αυτό και για τους επισκέπτες σήμερα. Η Εκκλησία μας βρίσκεται πολύ κοντά στο Σύνταγμα, σε ένα μέρος της πόλης μας που κάθε μέρα υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχει αναστάτωση, υπάρχει συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην έχει άποψη για όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να κλεινόμαστε εδώ μέσα στους 4 ασφαλείς τείχους της Εκκλησίας μας και να περιμένουμε απλά τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος για να πάμε μαζί Του στον ουρανό. Πιστεύουμε σε έναν πολύ μεγαλύτερο Θεό από τον Θεό της Κυριακής και των θρησκευτικών. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι ο Θεός της ζωής, του κόσμου, που έχει άποψη για όλα. Και γι' αυτό πρέπει να πασχίσουμε κι εμείς ως Εκκλησία να δούμε και να σκεφτούμε και να βρούμε πώς ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και είδαμε ως τώρα δύο πράγματα. Είδαμε πρώτα απ' όλα ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει έναν νυφάλιο ρεαλισμό. Μελετήσαμε τον Ψαλμό 82, εκεί που μιλά για τον Θεό που στέκεται στην σύναξη των θεών και τους καταδικάζει επειδή δεν κυβέρνησαν με δικαιοσύνη. Και μιλήσαμε για την ώρα που πεθαίνουν οι θεοί. Για την ώρα που οι θεοί φανερώνονται ότι είναι απλοί άνθρωποι. Και είπαμε πως σαν χριστιανοί, κοιτώντας το πολιτικό σύστημα, κοιτώντας όλους αυτούς οι οποίοι κυβερνούν, που ιδιαίτερα εδώ στην πατρίδα μας τους γυρίσαμε και τους περιβάλαμε με ένα είδος μεσιανισμού, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι θεοί, είναι άνθρωποι. Γι' αυτό έχουμε δικαίωμα να είμαστε οτιδήποτε, αγανακτισμένοι, μη αγανακτισμένοι, δεν μπορούμε να είμαστε ευνηδιασμένοι. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο με το οποίο ασχοληθήκαμε την προηγούμενη Κυριακή, πιστεύουμε σε ένα μέλλον, δεν ταυτιζόμαστε ποτέ σε κανένα παρόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ζούμε μες στο παρόν, δεν μετέχουμε στο παρόν. Ακριβώς το αντίθετο. Ζούμε και μετέχουμε μέσα σε αυτό το παρόν με έναν τρόπο που διαφέρει από οποιονδήποτε άλλο. Με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Το αμφισβητούμε. Λέμε ότι αυτό που είναι, δεν είναι. Αυτά μια σπουδαία και μια αναγκαία απόσταση από το παρόν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ματιά πιο διεισδυτική, πιο διαπεραστική. Όμως, όλα αυτά μπορεί να ακουστούν αρκετά θεωρητικά. Η ερώτηση λοιπόν σήμερα είναι, εγώ τι πρέπει να κάνω? Ωραία, εσχατολογικός ριζοσπαστισμός, νυφάλιος ρεαλισμός, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα, τι περιμένω ο Θεός από μένα σήμερα? Και ερχόμαστε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μήνυμά μας αυτή την σειρά, που ο τίτλος του είναι «Μια άσωτη γενεοδορία». Ο Θεός μας καλεί σε μια άσωτη γενεοδορία και αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας της χριστιανικής εμπλοκής μέσα στον κόσμο και μέσα στα κοινά. Ελάτε λοιπόν μαζί μου στην Β' Κορινθίους, στο κεφάλαιο 8, κεφάλαιο Ήτα, και θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας ορισμένα εδάφια και όπως είπαμε θα συνεχίσουμε κοιτώντας τις περικοπές αυτές κατά τη διάρκεια του μηνύματος. Λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού τα εξής. Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς αδελφοί την χάριν του Θεού, την δεδομένην εις τας εκκλησίας της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζον μεγάλην θλίψην και η βαθία πτωχή αυτών ανέδειξαν εκ περισσού των πλούτων της ελευθερότητος αυτών, διότι υπήρξαν κατά δύναμην, μαρτυρώ τούτο, και υπέρ δύναμην, εδώ είναι η γενεοδορία για την οποία μιλούμε, υπέρ δύναμην αυτοπροαίρετη, παρακαλούντες ημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχτώμεν την χάρη και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίου. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας. Θα επιστρέψουμε ξανά και ξανά στην περικοπή αυτή. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω τώρα, πριν περάσουμε στην ανάπτυξη του μηνύματος, να προσευχηθούμε. Πατέρα, μέσα από το Λόγο Σου, μίλησέ μας και δίδαξέ μας. Και δείξε μας τους δρόμους Σου, δρόμους που πηγάζουν από την καρδιά Σου και στους οποίους μας καλείς και εμείς να περπατήσουμε. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Η οικονομική κρίση στέλνει στο απόσπασμα την φιλανθρωπία. Τίτλος σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν περίπου μισό χρόνο στην Αθήνα. Η οικονομική κρίση στέλνει στο απόσπασμα την φιλανθρωπία. Στο άρθρο υπάρχει συζήτηση με τον τότε πρόεδρο του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Σκιαδά. Ανήκει στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Ο οποίος, και αυτό είπαμε είναι γύρω στους 6 μήνες πριν από την σημερινή ημερομηνία, έλεγε τα εξής. Οι χορηγίες των ιδιωτών, το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων, είναι ένας χώρος της Οφοκλέους που κάθε μεσημέρι προσφέρει δωρεάν γεύματα, συσίτιο σε αστέγους. Περί αυτού πρόκειται. Λέει λοιπόν ο πρόεδρός του, οι χορηγίες των ιδιωτών έχουν μειωθεί σε ποσοστό 35% έως και 38% τους τελευταίους μήνες. Ενώ μέχρι πρόσφατα τους είχαμε κοντά μας, τους ιδιώτες, όλες τις ημέρες του χρόνου, πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι προφανές ότι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Μειώθηκαν γύρω στο 35-40% οι χορηγίες, η φιλανθρωπία προς το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων. Τη στιγμή που, όπως επίσης ο ίδιος δηλώνει, η προσέλευση στα συσίτια αυξήθηκε κοντά στο 30%. Να τι σημαίνει κρίση. Άνθρωποι που πηγαίνουν για τα συσίτια περισσεύουν, έχει αυξηθεί γύρω στο 30% η προσέλευση και έχει μειωθεί γύρω στο 35-40% η επιχορήγηση, τα χρήματα δηλαδή που δίνουν οι ιδιώτες ώστε αυτά τα συσίτια να γίνονται. Σας φαίνεται παράξενο, ρωτώ. Πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσουμε πως είναι το πιο λογικό πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Το πιο αναμενόμενο. Γιατί όταν υπάρχει κρίση, τι κάνουν όλοι? Περιχαρακωνόμαστε στα δικά μας, στις ανάγκες μας, στα προβλήματά μας. Λέμε, κοίταξε, κάποιος άλλος ας φροντίσει για τις ανάγκες εκείνων των ανθρώπων που πεινούν, που στερούνται. Δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Δεν το δημιούργησα εγώ το πρόβλημα. Δεν θα το λύσω εγώ το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν πρέπει τώρα να ασχοληθώ με τα του οίκου μου, να φροντίσω τον εαυτό μου, να κλειστώ στα δικά μου. Είναι λογικό, επαναλαμβάνω. Η απάντηση πρέπει να το παραδεχτούμε πως είναι απολύτως λογικό. Όμως, σήμερα είμαστε εδώ κάτω από το φως του Λόγου του Θεού να πούμε ότι αυτό που είναι απολύτως λογικό δεν είναι καθόλου μα καθόλου χριστιανικό. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου βιβλικό. Είναι απολύτως ανθρώπινο να λες, κοίταξε, όταν κινδυνεύουν τα εισοδήματά μου και όταν νιώθω ανασφάλεια, θα πρέπει να ασχοληθώ με τον εαυτό μου και με τις ανάγκες μου. Δεν ασχολούμαι με το τι γίνεται παραπέρα. Είναι όμως χριστιανικό? Η απάντηση είναι όχι. Και αυτό είμαστε εδώ πέρα να δούμε. Σε αντίθεση με αυτή την στάση, ο Απόστολος Παύλος έρχεται να διδάξει και να καλέσει την Εκκλησία σε μια άσωτη γενεοδορία. Τι σημαίνει άσωτη? Θα το εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Σημαίνει μια γενεοδορία που δεν βγάζει νόημα, που δεν είναι λογική. Ναι. Το λογικό είναι να πούμε μη δίνεις. το παράλογο, το άσωτο, αυτό που ξεπερνάει τις κατηγορίες της δικής μας σκέψης, το τι ένας νορμάλ άνθρωπος θα έκανε, είναι να είσαι γενναιόδωρος και μάλιστα άπλιστα και άπλετα και απλόχερα γενναιόδωρος. Αυτό, λέω, διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Και έρχεται να μας πει ότι αυτή είναι η χριστιανική στάση, η χριστιανική γενναιοδωρία, ιδιαίτερα μέσα σε περιόδους κρίσης, πρέπει να είναι το αυθόρμητο αντανακλαστικό της χριστιανικής εκκλησίας, ένα αντανακλαστικό που όταν λειτουργεί κάνει όλη την κοινωνία να το προσέξει και κάνει όλη την κοινωνία να προσαρμοστεί σύμφωνα με αυτό. Τώρα, αυτό όλο δεν θα μπορέσουμε να το αποδείξουμε μόνο από την Β' Κορινθίους κεφάλαιο 8 και 9. Λέει όμως κάτι ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 9, στο εδάφιο 2, λέει για τους πιστούς στην Κόρινθο: «Επειδή εξεύρω την προθυμία σας, την οποίαν καυχόμαι περί ημών προς τους Μακεδόνας, ότι η Αχαΐα ετοιμάσθη από πέρσι», προσέξτε τι έχουμε μέχρι εδώ, βλέπουμε λοιπόν τον ζήλο με τον οποίο είστε γενναιόδοροι, τον τρόπο με τον οποίο μέσα στην κρίση και παρά τα δικά σας προβλήματα εσείς νοιάζεστε και σκέφτεστε πώς θα βοηθήσετε τους άλλους, καθώς λοιπόν αυτό είναι ορατό, τι γίνεται, ο ζήλος σας διήγειρε πολλούς. Ο ζήλος σας διήγειρε πολλούς. Με άλλα λόγια, η άσωτη γενναιοδορία είναι κολλητική. Είναι προκλητική και είναι κολλητική, είναι μεταδοτική. Και αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, έτσι πολύ συμπυκνωμένα, το λέει και μας το διδάσκει η εκκλησιαστική ιστορία. Ένα βιβλίο το οποίο είναι νομίζω ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο για να διαβάσουμε όσοι ασχολούμαστε με το έργο αλλά και όλοι μας, είναι γραμμένο από έναν κοινωνιολόγο, το όνομά του Rodney Stark. Ο τίτλος του βιβλίου «Η εξάπλωση του χριστιανισμού». Το ερώτημα με το οποίο ασχολείται το βιβλίο είναι ένα πάρα πολύ απλό αλλά κέριο ερώτημα. Τι είναι αυτό που έχει μια ιουδαϊκή αίρεση, θα έλεγε κανείς, να έρχεται στη Ρώμη, να μπει, πώς ήταν δυνατό λοιπόν αυτή η ομάδα να μπαίνει μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μέσα σε μερικούς αιώνες να την εκχριστιανίζει, να ανατρέπει τα πάντα, να κερδίζει όχι απλά έδαφος, αλλά να κατακτά την αυτοκρατορία ολόκληρη, να την επηρεάζει εκ βάθρων. Πώς ήταν δυνατόν? Χρησιμοποιεί λοιπόν πολλές εξηγήσεις ο συγγραφέας εκεί, κοινωνιολόγος. Δεν μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε και ξέρουμε ότι ήταν κυρίως και πρωτίστως και κεντρικά το Άγιο Πνεύμα. Όμως ως κοινωνιολόγος κοιτάει και άλλες παραμέτρους. Και ακούστε μία. Έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που λέει «Επιδημίες, δίκτυα και μεταστροφή». Επιδημίες, δίκτυα και μεταστροφή. Τι εννοεί με αυτό? Ακριβώς αυτό που βλέπουμε στην Β' Κορινθίους 8 και 9. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ένας λοιμός. Άνθρωποι πεινούν, άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Στην Ιερουσαλήμ μάλιστα μακριά. Δίκτυα. Αμέσως οι χριστιανοί δικτυώνονται. Η Αχαΐα, η Μακεδονία, η Εκκλησία της Κορίνθου, η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, των Φίλιππων δικτυώνονται και αμέσως ενεργούν με έναν άμεσο και ουσιαστικό τρόπο, προσφέροντας γενναιόδωρα και βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους εκεί. Το αποτέλεσμα, μεταστροφή. Μπορεί αυτό να είναι λίγο απλοϊκός τρόπος να περιγράψουμε την αλλαγή μιας κοινωνίας, αλλά το ξαναλέω. Επιδημίες, δίκτυα, μεταστροφή. Να λοιπόν τι έκανε η Εκκλησία, να ποιο ήταν το μυστικό της Εκκλησίας τότε. Ζούσε μέσα στον κόσμο με μια απλόχερη γενναιοδωρία. Όποτε υπήρχαν λοιμοί, επιδημίες και υπήρχαν χίλια δυο τέτοια προβλήματα τότε, η Εκκλησία πρωτοστατούσε σε έργα καλά, πρωτοστατούσε σε έργα αγαθά. Και αυτό είχε αποτελέσματα σε όλη την κοινωνία. Κέρδισε όλη την κοινωνία. Και θα ήθελα, σήμερα είχα έναν μεγάλο πειρασμό. Είχα τον πειρασμό, αντί να διαβάσω την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, να σας διαβάσω την επιστολή του Ιουλιανού προς τον Αρσάκιο. Τώρα θα πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Καμία, αλλά και πολύ μεγάλη. Ο Ιουλιανός είναι γνωστός σε εμάς εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον ως ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Γιατί ήταν ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Είναι τρομακτικά χρήσιμα για να καταλάβουμε τι έκαναν οι χριστιανοί τότε και πώς τους βλέπανε οι άλλοι, καταλαβαίνετε. Γράφει λοιπόν ένα γράμμα σε έναν τύπο που το λένε Αρσάκιο, που είναι ο αρχιερέας της Γαλατίας, αρχιερέας, ειδωλολάτρης. Και του λέει ουσιαστικά, του δίνει οδηγίες τι πρέπει να κάνει. Και σας λέω, είχα πειρασμό να σας διαβάσω αυτή την επιστολή, γιατί μας δείχνει ποια ήταν η χριστιανική στάση μέσα στην κοινωνία. Ακούστε λοιπόν τι του λέει. «Δεν βλέπουμε», λέει στον Αρσάκιο, «ότι η φιλανθρωπία προς τους ξένους», κρατήστε το, «προς τους ξένους η φιλανθρωπία, η φροντίδα για την ταφή των νεκρών». Τι εννοεί όταν λέει φροντίδα για την ταφή των νεκρών? Δεν αναφέρεται σε ότι τους έθαβαν με έναν ωραίο τρόπο, αλλά αναφέρεται σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που υπήρχε. Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα? Όταν πέθαιναν άνθρωποι από επιδημίες, από χολέρες, λέπρα και τέτοια πράγματα, τι κάνανε? Οι Ρωμαίοι, οι εθνικοί, λέει, τους πετούσανε στον δρόμο. Ούτε καν τους έθαβαν. Φοβόντουσαν. Και αν κάποιος τους έθαβε, κανένας δεν πήγαινε στην κηδεία, μην τυχόν και κολλήσει. Τους πετούσαν κυριολεκτικά στον δρόμο τους δικούς τους νεκρούς. Και τι κάνανε οι χριστιανοί? Δεν έθαβαν μόνο τους δικούς τους, αλλά πήγαιναν στους δρόμους, μάζευαν τους εθνικούς νεκρούς και τους έδιναν μια αξιοπρεπή ταφή. Σκεφτείτε το λιγάκι. Γι' αυτό μιλάει. Λέει λοιπόν ο Ιλιανός, δεν βλέπουμε ότι η φιλανθρωπία προς τους ξένους, η φροντίδα για την ταφή των νεκρών και η προσποιητή αξιοπρέπεια είναι αυτά που συνέβαλαν πάρα πολύ στην πρόοδο της αθεΐας. Έχει πλάκα. Γιατί ο Ιουλιανός θεωρεί την πρόοδο του χριστιανισμού στην πρόοδο της αθεΐας. Και λέει, δεν βλέπεις ότι γι' αυτό προχωράει η αθεΐα, ο χριστιανισμός? Γιατί φιλάνθρωποι στους ξένους, φροντίδα με ρίσκο για τους νεκρούς, για τους άλλους, για την αξιοπρέπεια του ατόμου, του ανθρώπου. Αυτά είναι λοιπόν, λέει, που κάνουν την Εκκλησία και προκόπτει. Και τους λέει, γιατί είναι ντροπή να μην βρίσκουν από εμάς βοήθεια οι δικοί μας άνθρωποι. Τη στιγμή που ούτε ένας Ιουδαίος δεν ζητιανεύει, τη στιγμή που οι ασεβείς χριστιανοί κοντά στους δικούς τους ταΐζουν και τους δικούς μας. Λέει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά νομίζω αυτά αρκούν. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε, γιατί μιλούμε για το πώς η χριστιανική στάση αλλάζει μια κοινωνία. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί πολιτεύονται να είναι τέτοιος που κάνει όλη την κοινωνία να λέει κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Κάπως πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Κάτι πρέπει και εμείς να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, η γενεοδορία και η φιλανθρωπία, αν και από πάρα πολλούς θεωρείται σαν κάτι που πρέπει να το υποτιμούμε, βρίσκεται στο κέντρο της χριστιανικής ηθικής και της χριστιανικής αντίληψης της πολιτικής συμμετοχής μας. Και θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για την πράξη της γενεοδορίας, για την νοοτροπία της γενοδορίας, το αποτέλεσμα της γενοδορίας και τέλος ποια είναι η βάση της γενοδορίας. Να δούμε αν θα προλάβουμε να τα πούμε και να τα κάνουμε όλα. Ξεκινούμε με την πράξη της γενοδορίας. Κοιτάξτε, τα εδάφια που διαβάζουμε στο κεφάλαιο 8, προσεγμή. Νόμιζα ότι έχασα μία σελίδα. Θα ήταν τυχερή, αλλά την βρήκα. Λοιπόν, Β' Κορινθίους κεφάλαιο Ήτα, κεφάλαιο 8. Ακούστε τι διαβάζουμε για την πράξη της γενοδορίας. Μιλά για το πώς έδωσαν οι πιστοί στην Μακεδονία. Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς αδελφοί την χάριν του Θεού την δεδομένη εις τας εκκλησίες της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζαν μεγάλην θλίψη, και η βαθία πτωχή αυτών ανέδειξαν εκ περισσού των πλούτων της ελευθερότητος αυτών, διότι υπήρξαν κατά δύναμην μαρτυρό τούτο και υπέρ δύναμην αυτοπροαίρετη, παρακαλούντες ημάς με τα πολλής παρακλήσεως να δεχθούμε την χάριν και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Δείτε τι λέει εδώ. Ποια είναι η πράξη της γενοδορίας? Πρώτον, δίνω με κόστος. Δίνω με αυτοθυσία. Αυτό λέει. Δεν έδωσαν βάση του τι μπορούσαν να δώσουν, αλλά πάνω και πέρα από αυτό που μπορούσαν να δώσουν. Όταν μιλούμε λοιπόν για ρούχα που έχω να τα φορέσω 10 χρόνια και γεμίσανε την ντουλάπα μου και δεν ξέρω πού να τα βάλω, ας τα δώσω. Αυτό είναι άδειασμα της ντουλάπας ή ξέρω εγώ ανανέωση της γκαρνταρόμπας. Είναι αυτό. Καλό πράγμα είναι να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι η γενοδορία για την οποία μιλάει εδώ. Η γενοδορία για την οποία μιλάει εδώ είναι η εξής. Είναι να έχεις 100 ευρώ για να πας να πάρεις ένα ρούχο. Και να λες θα πάρω ένα ρούχο που κάνει 60 ευρώ για να έχω 40 ευρώ με το οποίο να αγοράσω ένα άλλο ρούχο να το δώσω σε κάποιον που δεν έχει. Αυτό είναι προσφορά που έχει κόστος. Γι' αυτό μιλά. Αλλά δείτε ταυτόχρονα, και είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ έχει κόστος, ενώ τσούζει και πονάει, έχει και χαρά. Αυτό λέει. Και μάλιστα, κοιτάξτε το εδάφιο 4, λέει «παρακαλούνται σημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν την χάρη». Είναι συγκλονιστικό αυτό. Λέει εδώ δηλαδή ότι δεν χρειαζόταν ο Παύλος να τους παρακαλέσει να δώσουν, αλλά αυτοί παρακαλούσαν τον Παύλο να δώσουν. Για σκεφτείτε το αυτό. Πώς το έκανε ο Παύλος, δεν ξέρω, πρέπει να το μάθουμε. Μάλλον ξέρω, θα το πούμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν, αλλά δείτε την κίνηση. Δεν είναι ο Παύλος, λέει, δώστε, σας παρακαλώ, πρέπει να προσφέρετε, αλλά εκείνοι του λένε, προφανώς, επειδή λέει εδώ ότι είχαν μεγάλη φτώχεια, προφανώς ο Παύλος να τους είπε, αφήστε εσείς. Τώρα από εσάς που είστε τόσο φτωχοί, να ζητάω χρήματα για τους φτωχούς στην Ιερουσαλήμ. Μπορεί λοιπόν ο Παύλος να τους είπε, αφήστε εσείς, μη δίνετε. Και εκείνοι είπανε, μα όχι, θέλουμε να δώσουμε. Δώσαν λοιπόν αυτοπροαίρετα, δώσαν με χαρά. Κρατήστε λοιπόν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Δίνω με κόστος, με θυσία, δίνω με χαρά, με προθυμία, αυτοπροαίρετα, αυτόβουλα, ελεύθερα. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά. Όμως, ερχόμαστε να μιλήσουμε για την νοοτροπία της γενοδορίας. Μιλήσαμε για την πράξη, ερχόμαστε να μιλήσουμε για την σκέψη, για τον τρόπο της σκέψης του γενεόδωρου. Τι είναι η γενοδορία? Είναι ότι δίνω κάτι σε κάποιον. Η νοοτροπία μας καλεί να σκεφτούμε πώς βλέπω αυτό το κάτι που δίνω. Πώς βλέπω αυτόν τον κάποιον στον οποίον δίνω. Δίνω ένα αγαθό σε κάποιον φτωχό, σε κάποιον που έχει ανάγκη. Αυτό δεν πρέπει να είναι απλά μια πράξη. Πρέπει να είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος αντίληψης των πραγμάτων. Πώς βλέπω το αγαθό το οποίο έχω και δίνω. Πώς βλέπω τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, με ποιον τρόπο τον αντιλαμβάνομαι και τον αντιμετωπίζω. Δείτε τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που διαβάσαμε. Ελάτε μαζί μου στο κεφάλαιο 9, στο εδάφιο 9. Έχουμε εκεί πέρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μιας και έχουμε αρκετούς καθηγητές Καινής Διαθήκης εδώ πέρα σήμερα, θα μας βοηθήσουν να βρούμε και τη λύση σε ένα μεγάλο και δύσκολο ερώτημα. Ακούστε λοιπόν στο κεφάλαιο 9, Β' Κορινθίους 9, 9. Λέει, αφού ο Παύλος τους λέει, ο Σπύρον με φιδωλίαν, με φιδωλίαν θέλει θερήσει, πρέπει να δώσετε, να κάνετε κτλ. Λέει, εδάφιο 9, καθώς είναι γεγραμμένον, εσκόρπισεν. Μ' αρέσει αυτό το ρήμα. Δεν ξέρω, είναι μετάφραση πώς το αποδίδει. 9, 9. Σκόρπισε, ωραία, μπράβο. Ξέρετε τι, άσωτο. Θυμάστε τι σας είπα την λέξη άσωτο. Άσωτο είναι αυτό που δεν το υπολογίζετε, το σκορπίζεις. Είναι ωραία λέξη. Λοιπόν, εσκόρπισεν, κάτσε να το βρω ξανά. Λοιπόν, έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Εσκόρπισε, έδωσε στους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ωραία δήλωση, Η ερώτηση είναι ποιος. Ποιος το έκανε αυτό? Η μία απάντηση που νομίζω όλοι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε είναι ο Θεός. Ξέρετε το ανέκδοτο με το παιδάκι στο Κυριακό σχολείο που το ρώτησε η δασκάλα, ποιος είναι αυτός ο Κύριος που έχει μια άσπρη μεγάλη γενιάδα, φοράει κόκκινα και φωνάζει χω χω χω? Και το παιδάκι αφού το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, δειλά είπε, Κυρία, για τον Άγιο Βασίλη μου φαίνεται, αλλά μάλλον η σωστή απάντηση πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί εμείς, ξέρετε, έχουμε μάθει πάντοτε να λέμε ότι η σωστή απάντηση είναι ο Χριστός ή ο Θεός. Λοιπόν, είμαστε προδιατεθειμένοι να πούμε ο Θεός. Και έχουμε καλούς λόγους να πούμε ότι εδώ μιλάει για τον Θεό. Γιατί και το κεφάλαιο 8 μιλάει για τον Θεό και το κεφάλαιο 10 μιλάει για τον Θεό, άρα και το κεφάλαιο 9 μιλάει για τον Θεό και βγάζει νόημα να μιλάει αυτό το εδάφιο για τον Θεό. Ακούστε το δηλαδή, ότι ο Θεός Εσκόρπισε, έδωκεν εις τους πένιτας και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Απόλυτο νόημα να είναι ο Θεός στο υποκείμενο. Όμως, αυτό το εδάφιο, αν το δείτε και στην έκδοση του Βάβα, είναι μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή έρχεται από τον Ψαλμό 111 ή 112, ανάλογα τι χρησιμοποιούμε. Και εκεί, στον Ψαλμό 111, το εδάφιο αυτό περιγράφει όχι τον Θεό, όχι το δίδυν του Θεού, περιγράφει τον δίκαιο, τον πιστό, τον άνθρωπο ο οποίος είναι ευσεβής, το δίδυν του ανθρώπου. Και μένουμε εμείς με το ερώτημα. Για τι νος το δίδυν μιλά εδώ, ποιος δίνει, ο Θεός δίνει ή ο πιστός δίνει. Καλή ερώτηση αυτή, ε. Και διάβασα όλα τα υπομνήματα και μπορώ να σας πω και τα νούμερα. Πόσοι λένε ο Θεός δίνει, πόσοι λένε ο πιστός δίνει. Και πολλές φορές, ξέρετε, η απάντηση είναι να μην απαντήσει ένα τέτοιο ερώτημα και να τα πάρεις και τα δύο. Γιατί νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να πούμε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος επίτηδες αφήνει μια αμφισημία. Δηλαδή, να μην είμαστε σίγουροι ο Θεός δίνει, ο πιστός δίνει. Γιατί? Επειδή μια σπουδαία αρχή που πρέπει να μάθουμε είναι ότι κάθε τι που ο πιστός δίνει, στην πραγματικότητα ο Θεός το δίνει. Για σκεφτείτε το. Αυτό είναι πολύ τεράστιο να το καταλάβουμε. Κάθε τι που δίνουμε δεν είναι εμείς που το δίνουμε μόνο ή απλά. Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Είναι κάτι που ο Θεός δίνει. Γιατί? Επειδή του Κυρίου είναι όλα. Πώς βλέπω τα αγαθά μου? Αν τα δω ως δικά μου αγαθά, προσέξτε πως αυτό έχει πολιτικές προεκτάσεις. Αν δω αυτά που έχω ως αυτό που εγώ αγωνίστηκα και κέρδισα και είναι δικό μου και μου ανήκει και τελεία και παύλα, βάζω τα όρια και λέω εδώ μέσα δεν πατάει κανένας και αυτά είναι δικά μου και τελείωσε η ιστορία, θα ζήσω με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από το αν πιστώ και πιστέψω ότι ό,τι έχω του Θεού είναι. Και ο Θεός μου το έδωσε. Και ό,τι δίνω κατά συνέπεια, δεν το δίνω από τα δικά μου, αλλά δίνω εγώ, αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός δίνει. Δηλαδή, είστε μαζί μου, δίνω από αυτά που ο Θεός μου έχει δώσει. Ακούστε ένα εδάφιο από το Δευτερονόμιο. Μάλλον και εδώ στη μέση θα σταματήσουμε. Έχουμε όμως ακόμα, μην ετοιμάζεστε. Δευτερονόμιο. Κεφάλαιο 24, εδώ είμαστε, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 24, εδάφια 19 έως 22. Δευτερονόμιο κεφάλαιο 24, εδάφια 19 έως 22. Συγκλονιστικό κεφάλαιο. Περιγράφει το τι ο Θεός ζητά, ποιες προμήθειες ο Θεός δίνει, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη μέσα στην κοινωνία του αρχαίου Ισραήλ. Και λέει διάφορα πράγματα. Θα διαβάσω μόνο το εδάφιο 21. Λέει, όταν τριγάτε το αμπέλι σας, μην ξαναπερνάτε ανάμεσα στα κλίματα για να μαζέψετε τα ξεχασμένα τσαμπιά. Όσα έμειναν είναι για τον ξένο, τον ορφανό και την χείρα. Συγκλονιστική περικοπή δεν είναι? Ξέρετε τι λέει? Έχεις το αμπέλι σου και το τριγάς, το μαζεύεις. Λέει, μην είσαι λεπτομερείς, δηλαδή, να μην χάσω, παίρνα, τρίγησε, προχώρα, γρήγορα. Και μην ξαναεπιστρέφεις. Ό,τι έμεινε, έμεινε. Αυτό είναι για την Αγία Τριάδα της Παλαιάς Διαθήκης, τον ξένο, τον ορφανό και την χείρα. Οι τρεις πιο αδύναμες κατηγορίες ανθρώπων στην κοινωνία. Είναι για αυτούς. Αλλά προσέξτε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι νος είναι το αμπέλι? Λέει, το αμπέλι σας. Το αμπέλι είναι δικό μου. Ο Θεός το έδωσε σε μένα. Αλλά δεν είναι απαραίτητα για εμένα. Αυτά τα τσαμπιά από το αμπέλι σας είναι για τον ξένο, προσέξτε, για τον ορφανό, για την χείρα. Αυτό μας δίνει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη να καταλάβουμε το τι έχουμε. Είναι δοσμένο από τον Θεό σε εμάς. Αλλά δεν πρέπει να παίρνουμε δεδομένο ότι επειδή ο Θεός το έδωσε σε εμάς, ότι απαραίτητα είναι για εμάς. Μπορεί ο Θεός να το έδωσε σε εμάς, αλλά να το έδωσε σε εμάς για να το δώσουμε σε κάποιους άλλους. Βλέπετε ότι εδώ η χριστιανική πίστη δεν είναι προσκοπισμός. Δεν έρχεται ο Παύλος να πει, λοιπόν, να τι πρέπει να δώσετε. Έρχεται να μας βάλει σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψη, μια εντελώς άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Πώς βλέπω λοιπόν αυτά που έχω, αυτά που δίνω? Δεν είναι δικά μου και από τα δικά μου δίνω. Είναι αυτά που ο Θεός έδωσε σε μένα και από αυτά που ο Θεός έδωσε σε μένα εγώ δίνω σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όμως πώς πρέπει να δω αυτούς που έχουν ανάγκη? Το δεύτερο που έχει να κάνει με την νοοτροπία μας. Πριν δώσω κάτι, ο Θεός με καλεί να δω κάπως τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το ξαναλέω. Πριν δώσω κάτι στον άνθρωπο που έχει ανάγκη, ο Θεός πρώτα με καλεί να δω κάπως τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και εδώ προσέξτε κάτι ενδιαφέρον. Έχετε δει διαφημίσεις που προσπαθούν να σε κάνουν να δώσεις, να είσαι γενναιόδωρος, να σε παρακινήσουν σε γενναιοδωρία, σε απλοχεριά για ανθρώπους με ανάγκες? Έχουμε όλοι δει. Τι είναι αυτό που κάνουνε? Ποια είναι η μέθοδός τους? Η μέθοδός τους είναι απλή. Όσο περισσότερο καταφέρεις να μειώσεις αυτόν που έχει ανάγκη, τόσο περισσότερο θα καταφέρεις να κάνεις κάποιον να τον λυπηθεί ώστε να δώσει. Άρα η μέθοδος είναι μείωσέ τον. Πες, κοίταξε τον ταλέπορο, κοίταξε τον κακομύρη, κοίταξε τον καημένο, κοίταξε τον δύσμυρο, κοίταξε τον φτωχό, λυπήσου τον και δώσε κάτι. Αυτή είναι η μέθοδος που ο κόσμος χρησιμοποιεί. Αλλά δείτε πώς το Ευαγγέλιο, σας είπα προηγουμένως, ποιο ήταν το μυστικό του Παύλου. Το μυστικό του Παύλου ήταν το Ευαγγέλιο. Και δείτε πώς το Ευαγγέλιο μου δίνει όχι μόνο μια άλλη αντίληψη για το τι έχω, αλλά και μια άλλη αντίληψη για το πώς βλέπω αυτόν που δεν έχει. Ο Παύλος χρειάζεται να αναφερθεί σε αυτούς που θα είναι οι αποδέκτες του Εράνου. Κάποιοι είναι φτωχοί, κάποιοι έχουν πρόβλημα, κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι χάνονται, και ο Παύλος θέλει να πει σε άλλους, να τους πει μαζεύτε λεφτά να τους στείλουμε αυτούς. Πώς το κάνει, ποια είναι η μέθοδος του Παύλου? Λέει, αχ αυτοί οι ταλέποροι εκεί στην Ιερουσαλήμ και οι κακομύριδες, οι καημένοι και δεν έχουν να φάνε και πεινάνε και τα παιδάκια τους και τόνοι. Δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Τρεις φορές ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους και ακούστε με ποιον όρο τους περιγράφει. Κεφάλαιο 8, εδάφιο 4. Παρακαλούνται σημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν την χάριν και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Αυτοί εκεί είναι Άγιοι. Δώστε. Κεφάλαιο 9, εδάφιο 1. Διότι περί της διακονίας της εις τους Αγίους, περί τών είναι εις εμένα σας γράφω. Κεφάλαιο 9, εδάφιο 12. Διότι η διακονία της υπηρεσίας ταύτης ουχή μόνον προς αναπληρεί τας στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών προς τον Θεό. Τι κάνει ο Παύλος εδώ? Το ακριβώς ανάποδο. Ο κόσμος μειώνει και λέει λυπήσου τους. Το Ευαγγέλιο τους υψώνει και λέει σεβάσου τους. Να ο ριζοσπαστισμός της χριστιανικής θεώρησης. Δεν μας καλεί να δούμε τον άνθρωπο από μια θέση ισχύως και να τον λυπηθούμε τον ταλέπορο, τον κακομύρη που έχει ανάγκες και έχει προβλήματα που εγώ που είμαι σε καλύτερη κατάσταση πρέπει να του δώσω. Αντίθετα, τον υψώνει στα μάτια μας και λέει κοίταξέ τον, είναι Άγιος, είναι Αγία, είναι δηλαδή ένα πρόσωπο που έχει αξία, είναι ένα πρόσωπο για το οποίο πέθανε ο Χριστός, σεβάσου το. Σεβάσου το όπως εγώ το σέβομαι και εσύ πρέπει να του δείξεις σεβασμό και να του δώσεις αξιοπρέπεια, να το φερθείς με αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η κουλτούρα του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η νοοτροπία του Ευαγγελίου. Θα βιαστούμε και θα τα πούμε όλα. Είπαμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ποια είναι η πράξη της γενναιοδωρίας. Δεύτερον, ποιος είναι ο τρόπος σκέψης της γενναιοδωρίας. Τρίτον, ποιο είναι το αποτέλεσμα της γενναιοδωρίας μας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, ξέρετε, η κριτική προς την χριστιανική εκκλησία που μιλά για φιλανθρωπία και για γενναιοδωρία, ιδιαίτερα από μια κάπως πιο αριστερή ιδεολογία, είναι ότι όλα αυτά είναι τσιρότα πάνω στον καρκίνο. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι βαθύ, πρέπει να αλλάξει ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουν οι δομές. Τώρα, φιλανθρωπίες, όλα αυτά είναι κομμάτι του συστήματος που το μόνο που κάνουν είναι να διαιωνίζουν τα προβλήματα. Διαφωνώ. Σαν χριστιανοί πρέπει να διαφωνούμε. Πρέπει να πιστέψουμε ότι η πράξη της γενοδορίας, δηλαδή της άσωτης, της άπλετης φιλανθρωπίας, είναι μια εξόχως πολιτική στάση και πολιτική. Δεν είναι αποφυγή, είναι μια βαθιά πολιτική πράξη. Και σε εξηγώ γιατί. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 8, εδάφια 13 με 15. Αυτό θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση να το καταλάβουμε καλύτερα. Συγκλονιστικό είναι, γι' αυτόν τον λόγο το λέω. Λέει, σκοπός βέβαια, γιατί να δώσετε, γιατί η φιλανθρωπία, γιατί το δίδυν. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Πρέπει να διεκδικήσουμε σαν χριστιανοί έννοιες που για κάποιον λόγο πιστέψαμε πως άλλοι τις ανακαλύψανε. Και εμείς πρέπει να απολογούμαστε. Λοιπόν, για ποιον λόγο τα ζητώ αυτά? Γιατί πρέπει να δώσετε? Γιατί πρέπει να υπάρχει ισότητα. Εδάφιο 14. Στην παρούσα περίπτωση, το δικό σας περίστευμα θα προσθεθεί στο υστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προσθεθεί στο δικό σας υστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει και η Γραφή. Έξοδος, ναι. Αυτή η παλιά Διαθήκη που είναι υπανάπτυκτη, που είναι για τους αγρίους και που δεν πρέπει να τη διαβάζουμε, σύμφωνα με το Θοδωράκη, γιατί είναι η μύθη των Εβραίων, και είναι πολύ ξεπερασμένα πράγματα για μας που είμαστε τόσο εξελιγμένοι. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα. Και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε υστέρημα. Ξέρετε γιατί μιλάει εδώ? Στα αγγλικά ελπίζω να το βρει ο Κωνσταντίνος. Είναι ένας μηχανισμός. Η γενοδορία και η φιλανθρωπία είναι ένας άμεσος μηχανισμός αναδιανομής του πλούτου. Αυτό λέει. Δώστε σήμερα εσείς που έχετε περισσότερο και αυτοί έχουν λιγότερα, γιατί θέλω να υπάρχει ισότητα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εσείς να τρώτε και να πνίγεστε στα φαγητά και άλλα να μην έχουν. Δώστε να υπάρχει, και ίσως μπορεί να χρειαστεί το ανάποδο. Ποιος είναι ο μηχανισμός που οι σύγχρονες κυβερνήσεις έχουν εφεύρει για να υπάρχει αυτή η αναδιανομή του πλούτου? Η φορολογία. Χαίρεται κανένας από εμάς να πληρώνει φόρους? Όχι. Όλοι το θεωρούμε σαν το πιο στιγνό και καταναγκαστικό πράγμα. Εδώ λοιπόν οι χριστιανοί είναι άσωτοι, είναι τρελοί. Γιατί μόνοι τους, τι είναι η φορολογία? Η φορολογία είναι, παίρνω από σένα που έχεις βγάλει κάποια χρήματα για να τα χρησιμοποιήσω για τους πιο αδύνατους μέσα αυτή την κοινωνία. Και το κάνω με το ζόρι, σε πιέζω, σου βάζω νόμους, σου βάζω φυλακίσεις, άσχετο αν κανένας δεν μπαίνει στη φυλακή που λέμε, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, σε καταπιέζω να δώσεις από αυτά που έχεις βγάλει, κάτι από αυτά που έχεις βγάλει, να δώσεις με κόπο και με πίεση για να ανακουφιστούν οι άλλοι. Λοιπόν, μέσα στην εκκλησία συμβαίνει το εξής τρελό. Λέει ο Παύλος, εσείς μη δώσετε. Και αυτοί τον παρακαλούν. Του λένε, όχι, θέλουμε να δώσουμε. Είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση αυτή από εμάς. Άρα θέλουμε να δώσουμε. Θέλουμε να δώσουμε. Το βλέπετε? Δεν είναι πολιτικό αυτό? Είναι οι χριστιανοί που πιστεύουν, ξέρω εγώ, στους ανύπαρκτους παραδείσους και κάνουν αγαθοεργίες? Είναι ο πιο άμεσος και αυθόρμητος μηχανισμός αναδιανομής του πλούτου και επιδίωξης ισότητας μέσα σε μια κοινωνία. Αυτό είναι η χριστιανική γενεοδορία και η χριστιανική φιλανθρωπία. Έχει όμως αποτελέσματα. Και τι έγινε που θα βοηθήσω εγώ έναν? Αυτό είναι μια άλλη σκέψη που κανένας μπορεί να σκεφτεί. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το βιβλίο των Παροιμιών. Πρόσφατα διάβαζα, τώρα ξέρω ότι έχει και ζέστη σήμερα και κρατάμε πολλή ώρα, αλλά τι να το κάνουμε, να μην ερχόμαστε ξανά και ζητάμε τα ίδια, να τα πούμε όλα σήμερα. Λοιπόν, η Παροιμίες είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, που μία από τις μεγάλες ερωτήσεις είναι ποια είναι η σχέση του βιβλίου των Παροιμιών με τον νόμο που δίνει ο Μωυσής. Μεγάλη ερώτηση. Και μία απάντηση είναι ότι οι Παροιμίες κάνουν φραγκοδίφραγκα, δηλαδή κάνουν απλά πράγματα, πώς το λένε έτσι, πράγματα που εύκολα μπορείς να τα εκπληρώσεις, πράγματα μεγάλα για τα οποία μιλάει ο νόμος. Δηλαδή, ο νόμος λέει ουφωνεύσεις. Ωραία, τώρα δεν ξέρω πόσοι από εμάς Ζούμε με αυτόν τον πειρασμό κάθε μέρα, να σκοτώσω, να μη σκοτώσω. Έρχονται οι παροιμίες και σου κάνουν πιο απλό, πιο κοντά σου. Σου λέει, κοίταξε, κανένας δεν ξεκινάει από τον φόνο. Ξεκινά από το πώς θα μιλήσεις για τον άλλον. Το πώς θα οργιστείς με τον άλλον. Ξεκινάς από τα μικρά και μετά φτάνεις στα μεγάλα. Οι παροιμίες λοιπόν ασχολούνται με τα μικρά. Σου λέει, έλα να πιάσουμε τα μικρά, τα απλά, τα καθημερινά, πριν πάμε στα μεγάλα. Και αυτή η λογική, ξέρετε, των παροιμιών, είναι μια λογική που την ανακαλύπτουν όλο και περισσότερο τις μέρες μας μέσα στις διάφορες συζητήσεις οι πολιτικοί. Ιδιαίτερα όσοι έρχονται από την Αμερική είναι πολύ εξοικειωμένοι με το παράδειγμα της Νέας Υόρκης. Όταν πήγαμε στην Αμερική, πήγαμε στη Βοστόνη, στην Ιερή Πόλη, και οι Βοστονέζοι πάντοτε κατηγορούσαν τη Νέα Υόρκη. Όταν δηλαδή ήταν την πρώτη φορά που θα πηγαίναμε Νέα Υόρκη, μας προειδοποιούσαν από το πρωί με το βράδυ και προσέξτε τους και έτσι και αλλιώς και τα λοιπά. Και όντως η Νέα Υόρκη ήταν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μέρος. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς εκεί πέρα τη νύχτα, να πας στον υπόγειο με τίποτα. Πολύ επικίνδυνο. Και ήρθε ένας δήμαρχος που είχε, το λένε, η θεωρία του σπασμένου παράθυρου. Που είπε το εξής. Όταν βγείτε έξω, δείτε αυτό το νεοκλασικό που υπάρχει εδώ δίπλα μας. Λέει. Ξεκίνησε, νομίζετε, σε αυτά τα κακά χάλια? Όχι. Κάποια φορά λοιπόν κάποιος τον κατέληψε. Κάποια στιγμή κάποιος έσπασε ένα τζάμι. Αν δεν το φτιάξει αυτό το τζάμι, σύντομα κάποιος άλλος θα σπάσει ένα άλλο τζάμι. Αν δεν φτιάξει αυτά τα δύο τζάμια, σύντομα θα σπάσουν όλα τα τζάμια. Και αν δεν κάνεις τίποτα, σύντομα θα αρχίσουν να κάνουν τα γκράφιτι, μετά θα μπουν μέσα, μετά θα κάνουν τις ακαθαρσίες τους μέσα και μετά θα γίνει αυτό το έκτρωμα που έχουμε τώρα εδώ πέρα δίπλα στην γειτονιά μας. Άρα λοιπόν, σου λέει, το μυστικό είναι να ξεκινάς από τα μικρά, από το σπασμένο τζάμι. Αυτό δεν λέμε αυτή την ώρα κι εμείς. Ξεκίνα από αυτό που έχεις μπροστά σου, το μικρό. Και πίστεψέ με, και ο λόγος του Θεού μας το λέει. Αλλά έλα που και η ίδια η κοινή λογική, η πολιτική λογική λέει. Σύντομα θα δεις να αλλάζουν πράγματα, να αλλάζουν κοινωνίες. Κλείνουμε. Και αν ξεχάσατε όλα, σας παρακαλώ, θυμηθείτε αυτό. Ελάτε εδώ τώρα μαζί μου. Η βάση. Γιατί όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά. Κοιτάξτε πώς κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Η τελευταία λέξη του κεφαλαίου. Χάρις εις τον Θεόν δια την ανεκδίγητον αυτού δωρεάν. Γιατί πρέπει να είμαι ανεκδίγητα γενναιόδωρος, δηλαδή αυτόν δεν μπορώ να τον κατατάξω ανεκδίγητος. Δεν μπορώ να τον περιγράψω. Δεν λέγεται με λόγια. Δεν εξηγείται. Γιατί χάρις εις τον Θεόν δια την ανεκδίκητον αυτού δωρεάν. Έλατε μαζί μου. Ποιο είναι το βασικό σύνθημα που ακούμε αυτές τις μέρες? Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Συμφωνούμε? Είναι το βασικό σύνθημα που ακούμε αυτές τις μέρες. Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Ή να το πούμε ανάποδα, θα δώσω μόνο εάν οφείλω. Θα δώσω, θα πληρώσω, θα προσφέρω μόνο αν αποδειχθεί. Σκεφτείτε λιγάκι αυτή την λογική να την εφαρμόσουμε σε κάθε σφαίρα της ζωής μας. Εγώ έφερα εδώ τους μετανάστες. Τι με ενδιαφέρει πώς ζουν, τι κάνουνε, αν έχουνε παροχή υγείας, αν έχουν φαγητό να φάνε. Εγώ τους έφερα. Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Εγώ είμαι ο υπουργός παιδείας, εγώ ευθύνομαι για τα χάλια της εκπαίδευσής μας. Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Εγώ φταίω που κάποιοι έχουν γίνει αλκοολικοί ή ναρκωμανείς. Αυτοί φταίνε. Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Σκεφτείτε πώς αυτό το σύνθημα, αν το προεκτείνουμε σε όλες τις καταστάσεις και σφαίρες της ζωής, μας οδηγεί σε μία ζούγκλα, σε έναν κόσμο που είναι στο κέντρο του ο εαυτός σου και τίποτα άλλο. Ελάτε τώρα στον κόσμο του Ευαγγελίου. Χάρισε στον Θεόν δια την ανεκδίγητον αυτού δωρεάν. Τι είπε ο Χριστός στο Σταυρό? Δεν χρωστάω. Δεν πληρώνω. Η καρδιά του Ευαγγελίου είναι η δικαίωση δια της πίστεως. Είναι η δικαίωση βάσει του έργου που κάποιος άλλος έκανε για μένα. Είναι ο Χριστός που πάνω στο Σταυρό είπε το πιο παράλογο, το πιο επαναστητικό. Είπε, δεν χρωστάω, αλλά θα πληρώσω. Και ξέρετε κάτι, είναι δυνατόν εμείς οι χριστιανοί να στεκόμαστε κάτω από τη σκιά του Σταυρού και να βλέπουμε την κοινωνία έξω από εμάς, να βλέπουμε τα δεινά, τα προβλήματα και να λέμε, δεν ήταν δικό μου λάθος, δεν ήταν δικό μου πρόβλημα, δεν χρωστάω εγώ τίποτα. Θυμάμαι κάποιον κύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγα και στη Γλυφάδα, όπως ο αδελφός Νίκος ο Τσανικλίδης έλεγε στην Αμερική, και έτσι κανένας δεν έψαχνε ποιος το είπε, τι έκανε. Έτσι λοιπόν και εγώ λέω, και όντως ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιος κύριος, πλούσιος, ευκατάστατος. Τον πλησίασα μια μέρα για να του πω να βοηθήσει το έργο του Φιλίμωνα, που είναι το κέντρο απεξάρτησης που έχει η Εκκλησία μας. Και μου είπε, να βοηθήσω τους καρκινοπαθείς που έχουν καρκίνο να το κάνω. Αλλά ναρκωμανείς, ανθρώπους που πήγανε μόνοι τους και μπλέξανε, αυτούς να βοηθήσω. Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Πού βρίσκεται το παράλογο? Απόλυτα λογικό πρέπει να πω. Όμως άνθρωπος αυτός είχε ανάγκη, και ίσως και εμείς να έχουμε σήμερα ανάγκη, να έρθουμε αντιμέτωποι με το Ευαγγέλιο ξανά. Το Ευαγγέλιο είναι το μήνυμα ότι ο Θεός μας δέχεται, μας δίνει, μας παρέχει, όχι επειδή το αξίζουμε, ούτε επειδή εμείς προσπαθούμε καλύτερα από άλλους, αλλά λόγω της άσωτης, δηλαδή ανεξήγητης αγάπης του. Μην γίνουμε, και συχνά άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία γίνονται, άνθρωποι σαν τον μεγάλο αδελφό της παραβολής, που βλέπουμε αυτούς οι οποίοι έπεσαν, αυτούς οι οποίοι βούλιαξαν, και ουσιαστικά τους κρίνουμε και τους καταδικάζουμε. Ας μάθουμε από την άσωτη αγάπη του Θεού και ας γίνουμε σαν άτομα, σαν εκκλησία, ως δίκτυο εκκλησιών, άνθρωποι μια σπάταλης, άσωτης γενναιοδορίας μέσα σε αυτή την κοινωνία της κρίσης. Ας μην γίνουμε κι εμείς άνθρωποι οι οποίοι θα κλείσουμε τις καρδιές μας αυτές τις ώρες. Ακριβώς το αντίθετο, ας δείξουμε αυτό που οι προγονείς μας οι χριστιανοί έδειξαν, το τι σημαίνει να είσαι χριστιανός και το πώς αυτό κάνει όλη την διαφορά μέσα σε καταστάσεις κρίσης σαν και αυτήν. Αντί να είμαστε εσωστρεφείς, ας γίνουμε όσο εξωστρεφείς ποτέ έχουμε υπάρξει. Αμήν.